Vă voi ruga să vă ridicați în picioare, este bine și pentru picioare, este bine și pentru minte. Și vă voi ruga să deschideți împreună cu mine cartea Proverbe. Proverbe, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc un singur verset din Proverbe, Proverbe 17, versetul 14. Proverbe 17, versetul 14, și să urmărim împreună cu evlare și cu respect cuvântul Scripturii. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea, curmă cearta înainte de a se înteți. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vreau și eu să mulțumesc foarte scurt pentru harul Domnului și pentru că a fost îndrător cu noi, am umblat mult, multe locuri și zic că Domnul să fie lăudat și glorificat pentru mila și îndurarea ce a avut-o pentru noi. Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în dimineața aceasta, la binecuvântare, mai este că este în familie și să continui despre, vorbind despre familie. Cum curi o ceartă în familie? Cum curi o ceartă în familie? Ce înseamnă cuvântul a curma? A curma înseamnă a întrerupe brusc, a termina repede, o a rupe repede, dintr-o dată. A curma înseamnă mere mai departe, mai de la ceartă, a strânge de gât, cearta, nu pe celălalt, cearta. Cearta, nu pe celălalt, cearta. Se vorbește că chiar în originea zice aia nu o lăsa să fie în viață. Cearta. Cearta, nu pe celălalt. Cearta. Vreau să vă spun că una din cele mai mari tragedii al vremilor de astăzi este că numărul familiilor care sunt în certuri, în conflict, a crescut foarte mult. Numărul familiilor în conflict a crescut foarte mult și chiar sunt puțin foarte zguduiți sufletește încă, sunt care știu. Eu consider și datorită păcatului care a intrat foarte adânc în viețile noastre și care nu-l tăiem și nu-l dăm afară. Vă spun de multe ori, luați-o cum o vreți, am o livadă în România, mă ocup rar de ea, să știți că spinii, buruienile cresc foarte repede. Eu personal nu le-am însămânțat, credeți-mă, eu personal nu le-am însămânțat. Mi-ar place să vă arăt cum sunt pe mâini, am fost și pe față, dar mi-a trecut. Și să știți că sapă, topor și am zis că iau drujbă. Păcatul crește repede și mi distruge pomii. Distruge pomii. Iar vreau să vă spun că mă afectează foarte tare de orice familie de care diavolul își bate joc prin certuri, prin conflicte și încerc, voi încerca cât voi putea, prin cuvântul lui Dumnezeu să aduc tămăduire. Iar dacă, știu eu personal, mă văd de multe ori și am spus, sau dacă te vei simți, îmi cer mie și îți cer și la dumneavoastră să ne pocăim cu toții. Așa, eu zic și am mai spus, eu numesc trei niveluri de ceartă. Sunt trei niveluri de ceartă. Primul nivel de ceartă, sau primul nivel, îl numesc neînțelegerile. Neînțelegerile. Neînțelegerile apar chiar pe paginile Scripturii între sfinți. Între sfinți. În Faptele Apostolilor 15, foarte repede, de la versetul 37, Barnava voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise în Pafilia și nu îi sosise în lucrarea lor. Unul vede albă, altul vede neagră. Oameni sfinți. Oameni sfinți. Dar, zice versetul 3, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Între sfinți. E primul nivel. Bineînțeles că ăștia oameni sunt sfinți și mai știau Scriptura și sunt foarte convins și Scriptura arată că s-a terminat. Nu a continuat o veșnicie. În 2 Timotei 4:11, numai Luca este cu mine. Și acum vă rog să fiți foarte atenți, ia și pe Marcu. Pe ăla care nu l-am mutat a trecută și care m-am certat pentru el. Ia și pe Marcu și adu-l cu tine. că el mi este de folos pentru slujbă. Adică nu ai o față să vadă toți. Eu am nevoie de el. Am nevoie de el. Neînțelegerile. Al doilea mare nivel, care îl numesc șarta, în care să spun cuvinte aspre, să ridică tonul, îi glas ca aprins. Aceasta. Și al treilea mare nivel, eu numesc conflict, ceartă învechită, ceartă bolnavă, în care deja este ură, este dușmănie, deja se dă la o parte orice granițe de bun simț, de comportare civilizată, orice garduri, să nu mai vorbim, de pocăință. Sunt câteva lucruri care vă spun, care trebuie fiecare să se cerceteze pe sine, când a început că trebuie să zice, curmă cearta înainte de a se întâți. Câteva lucruri, trei lucruri, care trebuie să le știu eu și să le știe și acel care începe cearta, sau dacă eu am început, eu să le știu, și în care trebuie să mă gândesc foarte clar din Scriptură, lucruri pe care trebuie să le știi, să te cercetezi la începutul unei certe. Să ne oprim la nivel de familie. La începutul unei certe. Primul lucru care trebuie să te cercetezi și să vezi, de ce am început cearta? De ce am început scandalul? Sau de ce a început celălalt scandalul, să punem așa? De ce a început cearta? Sunt anumite motive în Scriptură clasificate pe nivele. Scriptura le clasifică pe nivele și începe cu nivelul 1, care zic eu, ăla mă puțin mai, care nu-i chiar așa grav, dar totuși nu-i bun. Nivelul 1 pentru care se începe o ceartă, în Proverbe 18:1, cel ursus caută ce-i place lui și se supără de orice lucru bun, imorăcănosul. Neprietenosul, posagul, nivelul 1. Când începe o ceartă sau când a început o ceartă în familie, trebuie să zice, mă, nu cum mai eu să omul ăla, ursuzul, neprietenosul, nimic nu-mi place. Este apoi Proverbe 15:18, tot la nivelul 1, că sunt pe nivele, spuse pe 3 niveluri, 15:18, un om iute la mânie strânește certuri. Nu vreau să prea mânios. Și am început o ceartă, e primul nivel. Dar mere mai adânc, că coboară mai adânc, spre adâncii. Nivelul 2, eu îl numesc, nivelul 2, toată Scriptura le spune foarte clar, trecem repede peste ele, în Proverbe 28:25, cel lacom stânește certuri. Cel lacom stânește certuri, dar cel ce se crede Domnul este săturat din beșug. Nu cumva să ne-ai mulțumit tu tot timpul? Și tot timpul aș vrea mai mult? Nu cumva nimic nu mă mulțumește. Să știți că în vremurile astea niciodată n-a fost în societate, în lume, așa cum e societatea de astăzi. Cu atâta bunăstări, cu atâta tot, că mâncăm mult prea mult și toate astea. Și cu toate astea n-am întâlnit oameni mai nemulțumiți ca și noi. Nu ne ajunge niciodată. Lacum. Și Proverbe 26:21, după cum cărbunele face zărate și lemnul foc, tot așa. Și omul gâlcevitor aprinde ceartă. Nu cumva îți scandalagiu, un certăreț, și datorită mie începe ceartă, sau datorită ție ca soție? Este nivelul 3 care merge mult mai adânc și un nivel mult mai mare, Proverbe 18:6, vorbele nebunului aduc ceartă. Fără minte, ușor la minte. Proverbe 17:11, cel rău nu caută decât răscoală, răutatea. Și mai departe, Proverbe 10:12, ăsta e nivelul 3, care îl numesc eu, ura strânește certuri. Există niște caracteristici al vremelor de astăzi, s-a citit și din Roman și 2 Timotei. Probabil că una din lucrurile cele mai grele a vremelor de astăzi, că suntem oameni foarte răi. Certăreți. Cearta, să știți că este o faptă a firii pământești. Galateni spune foarte clar că cearta este o faptă a firii pământești. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt, și începe păcatele trupului și după aceea începe păcatele sociale. vrăjbiile, certurile, zavistiile. Și continuă cu o concluzie foarte dură și tare. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu duce la cer. Nu duce la cer. De exemplu, nu vă spunem pe nimeni și nu vrem să supărăm pe nimeni, nu vreau eu să supăr pe nimeni, adică nu-i biblic să te ceri cu soția și să nu vorbiți zile, săptămâni și ani. Și după aia când slăvești pe Domnul, zile și săptămâni, și poate chiar lui, și predici și tot, nu-i biblic. E păcat. E păcat. E păcat. Apoi, pe lângă că trebuie să vezi care este motivul de ceartă, trebuie să-ți faci o cercetare și să faci o cercetare. Ce urmărești prin ceartă? Ce urmăresc prin ceartă? Ce urmăresc? N-am întâlnit nicio familie care să se recunoască la nivelul ăsta, dar eu consider că mulți, la nivel multe certuri, în adâncimile inimii noastre, vreau să scap de el. Sau vreau să scap de ea. A, frate, dar n-am pe nimeni, dar probabil ai un coleg la servici care vorbește mai frumos ca soțul, ai o colegă care se comportă mai frumos ca soția și fără să vrei, mintea și inima ta sau mintea și inima noastră, zice, ar fi mai bine fără ea, fără soția mea sau fără soțul meu. Există una din textele foarte dure ale Scripturii care vorbește de divorț și zice, am mai auzit și pe alții zicând și cu adevărat e o lumină frumoasă, Maleahii 2:15, luați seama, dar în mintea voastră, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincioși, nevestei sau soțului, la nivel de minte să începe, la nivel de minte. Apoi ce urmăresc prin ceartă? Să-l umilesc, să-l umilesc, să-l calc în picioare, să-i caut greșeli? Asta face și diavolul. Sau dacă umilesc, sau dacă urmăresc anumită schimbare, merită cu adevărat să te cerți? Trebuie întotdeauna să te gândești, merită să mă cer. Tensiune, nervi, rușine, merită să mă cer. Pentru schimbarea asta. Nu se poate rezolva cu frumosul? Nu se poate rezolva cu cuvinte blânde, cum zice Scriptura? Merită cu adevărat. Vreau să vă mai spun pentru absolut toți că ce trebuie să știi înainte de a porni o ceartă e că Biblia laudă pe cel ce cedează. Laudă pe cel ce cedează și se predică foarte des și nu odată în Geneza 13, slujitorii lui Avram s-au cercetat cu slujitorii lui Lot și noi predicăm și le spunem, întotdeauna spunem și Avram cedează, zice, nu-i bine, nu-i frumos, alege tu tot ce vrei mai bun, ăsta și alege cel mai bun și aduce, alege Sodoma și Gomora care erau ca o câmpie și peste 20 de ani Dumnezeu le face praf. Îi lăuda cine cedează, îi lăuda cine cedează. Le spun de multe ori și la soț și soție și spun foarte des și foarte regulat, foarte des și regulat, textele biblice cheamă la îngăduință, la cedare. Îngăduiți-vă unii pe altul și dacă, dacă unul are pricină să se plângă unul de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și pe voi. La bărbați, la femeile să spune, să fie supuse soților, la bărbați să scrie, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Iar în Petru, le spun la mulți, iar în Petru scrie foarte des, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca cu un ras mai slab, din cinste femei cu un vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Unii îmi spun, băi frate, astea-s teorii. Astea-s teorii. Atunci pentru tine mântuirea e o teorie și în practică nu vei avea parte de aia. Unii îmi spun, frate, le știm, pe aplică-le. Că deja va ști și dacă nu faci, sau deja va zici că nu faci, e grav. Unii mai zic iarăși, nu-mi veni cu astea. Păi cu ce vrei să vin? Și psihologii cu cap, tot cam la fel le zic. Vreau să răspund la început că Biblia cere să răspunzi biful frumos și să cedezi. Vreau să mă mai duc la un punct, câteva lucruri care trebuie observate în orice ceartă. Eu le numesc așa numite subtilități. Subtilități. Și prima subtilitate e că de obicei cel ce acuză cel mai tare, de obicei, e cel mai vinovat. Cel ce acuză cel mai tare. De obicei, cel ce acuză cel mai tare, cel mai vinovat, și există în Geneza 39, una din textele foarte frumoase, care e foarte cunoscut. Nevasta lui Pontifar pune ochii pe Iosif. Omul ăsta e pocăit, nu vrea, zice în versetul 10, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce cu ea și să se împreuneze cu ea. Și uitați ce face ea când vede. Versetul 13, când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fuzise afară, a chemat pe oameni din casă și le-a zis. Știți, există un proverb care zice, hoțul strigă primul, prindeți hoțul. Femeia e vinovată și ea strigă în gura mare. Uitați ce a făcut. Cheamă oamenii din casă să vină ca martori. Și versetul 16, și are și un plan să-i dovedească vinovăția. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până când s-a întors acasă stăpânul lui. De obicei, cine dă cel mai tare din gură și cine e cel mai vinovat? De obicei, ar fi bine să nu fie așa ceva. Ea e vinovată, ea acuză, ea cheamă martorii, ea pune haina ca să fie un plan, ca să se vadă. Metoda, iarăși mai trebuie să se știe, metoda de comportare în ceartă arată caracterul. Nu amenințările, întreruperile. Există în Proverbe 15 cu unul că răspuns bun. Arată caracterul. Chiar dacă am un calm aparent, dar eu am o întreagă listă cu care vin și spun din tot timpul și am ținut-o foarte evidență, înseamnă că i-am pus la cale, că am știut că la un moment dat voi izbuni și uite să am dovezile. Și celălalt n-are, sau cealaltă n-are nicio dovadă. Arată un caracter care e problematic. Să știți. Apoi, ceea ce vreau să vă mai spun, nu? De exemplu, tot timpul vin cu cereri noi. Odată zic să fac așa, mâine vin să facă altfel, după ce au făcut așa, nu-s mulțumit, caut invers. Arată că eu am un caracter foarte problematic. Îmi lipsește, cum zice Scriptura, dau-i da, nu-i nu. Iar vreau să vă spun că un trecut bun nu înseamnă neapărat un prezent foarte bun. Unul din oamenii care pe mine mă șochează foarte tare în Scriptură e Saul, un om deosebit. Mie îmi place deosebit de el. Omul ăsta provine dintr-o familie foarte bună. N-au fost maltratat, n-au fost bătut de părinți. Are extraordinar de multe calități, e frumos, nu-i complexat, e foarte viteaz. Există în capitolul 11, în 2 Samuel, multe faptele lui foarte mari, foarte viteaz. E prorocește la un moment dat, e uns de Domnul. Și omul ăsta ajunge midios, plin de răutate, pune la cale tot felul de viclenii. Trecutul bun sau faptele care le-ai făcut împreună nu mă scutește ca la un moment dat să fiu ispitit de diavol și să fie vina pentru mine. Nu mă scutește. Chiar evenimentele deosebite care le-am făcut nu mă scutește ca la un moment dat să nu mai veghez și să-l las păcatul să intre în viața mea. Nu mă scutește, să știți. Are momentele lui, dacă vă veți uita la Saul, în care parcă își revine și zice, da, David, tu ești mai bun ca și mine, da. După aia iar o ia la cale și îl vânează pe ăsta. Momentele de luminare care le am, dar care nu rămân împărtășite cu lor, nu mă scutește de a fi ispitit de diavolul și de a cădea în păcat. Nu mă scutește. Și din cauza asta nu accept când, ea e foarte nepocăită, eu sunt pocăitul și ea e vinovată. Pentru că s-ar putea să se fi schimbat. Sau el e foarte nepocăit și ea, uite, eu ca soție sunt foarte pocăită. S-ar putea să se fi schimbat, nu mă scutești. Ce să faci ca să curmi o ceartă? În primul rând vreau să spun, nu mustra în public. Există Matei 16, nu-ți mustra soțul, nu-ți mustra soția în public. Există Matei 16 cu 22, începând de la versetul 21, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor că trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților cel mai de seamă și din partea cărturarilor ca să fie omorât. Și Petru consideră că nu vorbește bine. Petru consideră, măi, Domnul a început să spună prostii. Dar ce face versetul? L-a luat departe și a început să-l mustre. L-a luat departe. Vă voi ruga, frații mei, și nu vă spălați hainele în public. Pentru că spălătura voastră și zvonul spălăturii voastre va circula prin adunare mult. Voi veți împăca probabil. Dar oamenii vor ști în continuare că sunteți certați. Nu vă spălați hainele nici măcar față de copii. Faptul că copiii știu și că copiii-s de partea ta nu, sau de partea mea, nu înseamnă că dreptatea e de partea mea. Și dacă copiii intră într-o ceartă că-s mai mari, nu-i treaba voastră, e treaba noastră. Și vreau să, și trebuie să le spuneți că cea mai mare bucurie care aduci ca un părinte copilul să le spui, chiar dacă noi avem o neînțelegere, noi ne împăcăm. Nu vă lăsați și nu antrenați și nu aruncați murdăria să se vadă peste tot, că după aia trebuie strânsă și trebuie curățit. Și e mai greu. E mai greu. O spun și vreau să mai spun, că văd că nu înțelege aproape nimeni. Dragi frați, stimate surori, când vă supărați și când sunteți certați, nu folosiți artileria grea. Nu folosiți cuvinte, toată viața așa ai făcut, de când ești tu așa ai făcut, așa s-a tăi, așa s-a tot și tot. Și cuvinte grele care rup și care se cârpesc foarte greu. Nu folosiți stunurile și tancurile și voi pleca, nu mai vin, că până la urmă va trebui să pleci. Și de când te știu, așa ai fost și așa și niciodată nu a fost nimic bun. Nu folosiți artilea, vă rog din inimă. Încercați pe cât puteți să le acoperiți. Vă voi ruga din inimă. Ascultați-vă unul pe altul. Am observat că avem un stil ca toți, imediat ce zice celălalt, îl întrerupe, n-ascultăm nimic, ne băgăm peste. Ascultați totuși. Ascultați. Vedeți, puneți-te și în locul lui, că e porunca Scripturii, fiecare să-l vadă și pe celălalt mai presus de sânt. Bă, plecați, mă, vedeți ce e, hai să vă și din punctul lui de vedere, sau din punctul ei de vedere, că s-ar putea, uite, totuși, să aibă dreptate. Vă voi ruga din toată inima. Dacă vedeți ca soț sau că vedeți ca soție că v-ați aprins și nu mai reușiți să vă calmați, vă voi ruga, ieșiți afară din bloc, înconjurați blocul de două ori, să vă calmați, să vă răciți. Sau ieșiți afară din casă, înconjurați casa așa de 3-4 ori, până să mai potolit o leagă ca să veniți mai calm. Vă voi ruga cu sinceritate. Luați aer, că poate mai vă folosește sau mai folosește, să știți. Mie îmi folosește. Vă voi ruga. Vă voi îndemna din toată inima, pentru că pocăința se măsoară nu în cuvintele care le spunem noi, ci pocăința mai ales se măsoară în cum trăiesc eu în casă, cu cel mai aproape din aproapele meu, soția sau soțul. Și dacă la nivel de familie, eu zic, îs falimentar, atunci nu mă pot aștepta nici la nivel de biserică și nu mă pot aștepta nici la nivel de societate. Și familia este oaza făcută de Dumnezeu ca să avem încărcare, să avem liniște și să avem pace. Și eu spun și ca din punct de vedere cel mai greu, cel mai dureros, e să vezi cum să ne certăm în familie și să vezi societatea. suntem chemați la o pocăință, mai, că astăzi vremuri grele și suntem toți oameni foarte dificili, toți suntem foarte, Scriptura ne arată, toți suntem foarte deștepți, toți știm mai bine, dar vă îndemnăm, mă îndemn pe mine și vă îndemn pe fiecare dumneavoastră, mai ales la nivel de familie. Îngăduiți-vă, iertați-vă, acoperiți și să mergem mai departe. Și să mergem mai departe. Și să mergem mai departe. Dacă Domnul ne-ar ține evidența tuturor greșelilor noastre care le avem noi față de El, eu nu cred că am putea ridica capul niciodată. Niciodată. Și dacă ar veni tot timpul cu lista și atunci ai făcut, n-am face niciodată. Aș avea pe inimă, în încheiere, să facem o rugăciune în care Domnul să ne dea un duh de schimbare. Am fost foarte șocat și foarte șocat în zilele astea de anumite teste care le-am văzut în Biblie, că noi zicem de multe ori, da, trebuie să-L chemăm pe Domnul, Domnul poate tot, dar Domnul ne îndeamnă și pe noi. Există Nemia și mie îmi place foarte mult, omul ăsta să apucă să zidească zidul, are vrăjmași care se opun din toate părțile, și zice Nemia 4:9, ne-am rugat Dumnezeului nostru. Și ce am făcut? Am stat liniștiți, am dormit, nu zice, și am pus o strajă. Noi ne-am rugat, dar și am pus o strajă. Am și făcut. Am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Am și pus o strajă. M-aș ruga ca Domnul să pună o strajă, sau noi să punem o strajă buzelor noastre, cuvintelor noastre. Mi-amintesc o pildă care zicea un preot ortodox, că au venit la el mulți de soții și soți, care spuneau, uite, ne certăm, e mult scandal, și el zice, le-am dat o apă și le-am zis, fiți atenți, există un leac grozav ca să se potolească orice ceartă. Am un leac extraordinar, uite apa asta, m-am rugat pentru ea. Dacă vrei să ai liniște în casă, ține apa asta în gură, dar nu cumva să o înghiți. Dacă te-ai scăpat și o înghiți, mai e o tură. Și zice, și ca bărbat și ca femeie, și zice, ține asta apa în gură și vei vedea că ai liniște în casă. Liniște în casă. Haideți să ne sculăm cu toți în picioare, mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi și m-aș ruga pentru noi toți, ca Domnul să ne dea putere să ținem strajă gurilor noastre și în toate familiile, în toate inimile și în toate sufletele noastre, Domnul să aducă un duh de schimbare, Domnul să aducă un duh de cercetare. Vremurile sunt grele, se vorbeați, vremurile din urmă, și pentru aceste vremuri, Domnul să ne dea puteri să fim pregătiți, că venirea Lui aproape. Să ne rugăm ca Domnul să vindece orice inimă bolnavă. Domnul să vindece toate familiile, pe noi toți. Domnul să repare acolo unde sunt legături stricate. Domnul să vindece răni sufletești. Domnul să ne dea puteri de a trece peste ele. Puteri de iertare, de acoperire. Și în tonul Domnul să ne țină mâna și în puterea Lui. Ne rugăm înaintea Domnului.